Planetárium.
S astrofyzikem Petrem Kulhánkem budeme listovat jeho 9 let starou knihou Blýskání věnovanou plazmatu. Z něhož je doslova uhnětena velká část vesmíru.
Kde se nachází kolébka lidského rodu? Proč jsou afričtí pygmejové malí a jak vypadali tajemní Denisovci? Pozoruhodné výzkumy genetiků představí antropolog Viktor Černý.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla naše říjnová soutěž o knihu a projdeme se spolu listopadovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová
a Veronika Kindlová.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Francie a Itálie se opět přou o Mont Blanc. Nejvyšší alpský štít tvoří přirozenou hranici mezi oběma státy. Ty si ale dosud neujasnili, kudy přesně vede. Když nedávno francouzský departmán Horní Savojsko vyhlásil na Mont Blancu přírodní ochranou zónu, která mimo jiné zakazuje výstup nahoru bez odpovídajícího vybavení, Italové protestovali s odvoláním na starší dohodu, že otázky ochrany hraničních území mají řešit společně.
Podle německých vědců by růst průměrné teploty na Zemi o 4 stupně Celsia ve srovnání s předindustriální érou způsobil celosvětový vzestup hladiny moří o 6,5 metru. Problém představuje antarktický ledovec, který váže víc než polovinu zásob sladké vody na světě. Se stoupajícími teplotami taje a stává se nestabilním. Vrátit do původního stavu by se mohlo pouze s návratem teplot na předindustriální úroveň. K tomu ale dojde jen stěží.
Jeste medúzy, říkají australští vědci. Je to podle nich v zájmu udržitelnějšího rybolovu, který působí velké ztráty v mořském ekosystému. Populace medúz je ve srovnání s rybami neuvěřitelně početná a vzhledem k tomu, že medúzy se množí pučením, tedy tvořením klonů, jejich lov neohrozí genetickou identitu druhu. Museli byste se ale smířit s tím, že medúzy jsou bez chuti a konzistencí připomínají cosi mezi okurkou a gumičkou.
Mezinárodní tým, jehož součástí jsou i čeští vědci, popsal ve studii publikované časopisem Nature Communications 62 nových genomů mykorhizních hub, které žijí v symbioze s rostlinami, včetně známého hřibu dubového nebo muchomůrky růžovky. Rostliny prostřednictvím podhoubí získávají z půdy živiny, ke kterým by se jinak nedostaly. Rozluštění genomu pomůže vědcům pochopit, jak se mykorhizní houby na soužití s rostlinami adaptují.
Odběr materiálu z povrchu planetky Bennu se americké sondě povedl hned na poprvé. Osiris Rex byla dokonce tak úspěšná, že se jí nepodařilo zcela uzavřít poklop přeplněné sběrné nádrže a odebraný materiál vypadával do prostoru. Technici z NASA se teď plně soustředí na to, aby se vzorek podařilo v útrobách sondy bezpečně uložit. Na zpáteční cestu k Zemi se vydá v březnu příštího roku. Ještě se k ním v našem pořadu vrátíme.
Převážně ve vesmíru zůstaneme i v další části planetária. Připomeneme si povídání astrofyzika Petra Kulhánka, který v roce 2011 vydal mimořádně vydařenou populárně vědeckou knížku Blýskání a neb 13. vyprávění o plazmatu.
Právě nad stránkami této knížky si před zmíněnými 9 lety s jejím autorem povídal Frederik Velinský. Pořadem vás spolu s ním provázela Alena Perková.
Zajímá vás, co mají společného mlhoviny, hvězdy a další objekty vesmíru s kuchyňskými noži, blesky letních bouří nebo plazmovými televizory?
Společným jmenovatelem všech těchto kosmických i pozemských věcí či jevů je právě plazma. Na Zemi je vzácné, přitom je z ní uhnětena naprostá většina atomární hmoty vesmíru.
Co je to tedy plazma a kde všude ho nacházíme? Popravdě řečeno, není mi moc jasné, jak mohou prostřednictvím plazmatu souviset nějaké nože s hvězdami.
I k tomu se dostaneme. O plazmatu jsem si povídal s astrofyzikem Petrem Kulhánkem. Napsal o něm totiž knihu. Jmenuje se Blízkání a neb 13. vyprávění o plazmatu a je určená nejširší veřejnosti.
Tak o plazmatu se nejčastěji hovoří jako o čtvrtém skupenství hmoty, což je úplně v pořádku, protože když budeme mít skupenství pevné a budeme zvyšovat teplotu, tak se postupně změní na kapalinu a plyn. A když nadále budeme zvyšovat teplotu, případně i tlak, tak dojde k tomu, že elektrony z elektronových obalů budou alespoň částečně odtrhány. A v tu chvíli, když hovoříme o plazmatu, čili ta nejzajímavější charakteristika plazmatu je, že tam jsou volné elektrony, volné nosiče nábojů a tím plazma může reagovat na elektrická a magnetická pole, což neumí žádné z těch předchozích skupenství, ani pevné, ani kapalné, ani plynné. Tím se plazma od ostatních skupenství výrazně odlišuje a ten skok vlastností je skutečně obrovský. Ta druhá otázka se týkala toho, kde vlastně plazma všude nacházíme, a to je velice zvláštní, že ho nacházíme všude, kromě naší Země. Naše Země je takovou neplazmatickou oázou ve vesmíru. Ve vesmíru jsou z plazmatu uhněteny mlhoviny, hvězdokupy, hvězdy, galaxie i mezigalaktický plyn, to vše je vlastně ve formě plazmatu, kde jsou volné nosiče nábojů. Na Zemi plazma nacházíme také. Plazma má Země kolem sebe v magnetosféře, což je magnetický obal, který ji chrání před vnějšími vlivy, a ten magnetický obal je naplněný plazmatem. Dále ionosféra, která je také z plazmatu. No a potom samozřejmě zabouřek, kanály blesků. Plazma nacházíme ve výbojkách v nočním městě, v laboratořích plazmových fyziků a dokonce i na místech, kde bychom ho nečekali, leckdy i v našich domácnostech, třeba v plazmové televizi.
Proč je vlastně na Zemi to plazma tak vzácné? Měli bychom říkat ne na Zemi, ale na kamenných planetách a měsících.
Tak je to tím, že tady je chladno a to je vlastně dobře, protože kdyby tady nebylo chladno, tak by tady nebyl ani život, a podmínka existence života je taková, že asi musí se rozvíjet v tom neplazmatickém prostředí, protože za vysokých extrémních teplot, které v plazmatu fungují, se neudrží leckdy ani ty složité organické molekuly a jsou štěpeny, takže život mohl vznikat jedině v těch chladných místech, jako jsou naše planety.
Kniha astrofyzika a úspěšného popularizátora vědy Petra Kulhánka Blízkání má celkem 13 kapitol. Každá se zabývá jiným plazmatickým tématem.
Rozebírat jedno po druhém by zabralo příliš mnoho času. Každé z nich by si totiž zasloužilo své samostatné povídání.
Pojďme se tady zmínit alespoň o projevech plazmatu u nás na Zemi.
Nejpřitažlivější a nejzjevnější z těchto projevů dal knize Petra Kulhánka její název. Blesky zná totiž každý.
Ano, ta knížka je opravdu nazvána podle jednoho z těch příběhů, podle první kapitoly, a ta je věnována těm běžným bleskům. I když běžným v uvozovkách, běžný blesk, když tak to řeknu, tak si každý představí bouřku a blesk, který funguje mezi mrakem a Zemí nebo mezi mraky. Nicméně málo kdo ví, že vlastně Země se chová jako kulový kondenzátor, kde jednou tou elektrodou je povrch Země a druhou je ionosféra někde ve výšce 80 km. A ten bouřkový mrak je mezi tím ve výšce 10 až 15 km. Ty blesky, část jde z dolní vrstvy mraků k Zemi, k tomu jednomu pólu toho kondenzátoru, a existují další blesky, které jdou z horní vrstvy toho mraku až do ionosféry, do té horní vrstvy toho kondenzátoru. A o těchto atypických blescích, kterým se říká modré výtrysky a červené přízraky, tak to všechno je popisováno v té první kapitole. Není tam jenom vlastně o těch běžných blescích, které zná každý z bouřky. Navíc nemyslím si, že by širší veřejnost věděla, že při úplně normální bouřce třeba v tom blesku vzniká rentgenové záření, že tam může vzniknout gamma záblesk. To jsou průvodní jevy bouře, které jsou dneska dobře známy a postupně studovány a poznávány.
V další kapitole je věnována tajemství kulového blesku. Podle některých hypotéz je kulový blesk koule žhavého plazmatu. Je to vůbec možné, jak vy sám se k téhle záhadě stavíte?
Tak dneska je naprosto zjevné, že kulový blesk není jeden jediný fenomén. Jsou kulové blesky, které souvisí s úderem čárového blesku a vznikají jaksi těsně po tom úderu. Tady asi nejblíže pravdě bude křemíková hypotéza, že jde o jakýsi reaktivní polymer, který vznikl rozstavením té křemíkové horniny, ale určitě existují i jiné typy kulových blesků. Jsou popisovány případy, kdy za bouřky přilet letu letadla se objevil kulový blesk v kabině, dokonce i mezi pasažéry, a tento typ kulového blesku v žádném případě nemohl vzniknout z křemíku, který je na povrchu země. Takže minimálně dva typy kulových blesků, asi jich bude i více. A možná i to je ten důvod, že tak dlouho jsme nepoznali podstatu kulového blesku, protože celé generace fyziků před námi se pokoušely nacházet jaksi jeden jediný mechanismus, a on to v žádném případě jeden jediný jev nebude.
Plazma, čtvrté skupenství hmoty, o kterém si povídáme s astrofyzikem Petrem Kulhánkem, autorem knížky Blízkání, je mimo jiné základním stavebním materiálem všech hvězd.
Pozemští vědci by velice rádi podobná malá slunce z plazmatu stvořili i ve svých laboratořích.
Proč tolik touží spustit na Zemi v malém procesy, které probíhají ve velkém, třeba i v našem Slunci? Jak jsou s tím daleko?
Tak je to dávný sen lidstva mít jakýsi čistý zdroj energie. Víme, že ať jsou to elektrárny tepelné nebo jakéhokoliv jiného typu, které používáme, tak přece jenom zatěžují životní prostředí. A to se týká i elektráren jaderných, kde to zatížení sice není tak značné, nicméně musí se likvidovat vyhořelé palivo a jsou tady spojené problémy i s možnými haváriemi. A tak se tady naskýtá otázka, zda by nešel zopakovat ten zdroj energie hvězd přímo tady na Zemi, protože vnitru Slunce i ostatní hvězd se slučuje vodík na helium, a to je reakce, při které se uvolňuje energie, a je to reakce, která by byla čistá, při které nevzniká žádný závažný ekologický odpad, a v těch jaderných reaktorech by ta látka byla v tak malém množství, že i kdyby došlo k případné havárii nebo explozi, tak by to ohrozilo maximálně nějakých 30-40 metrů od té elektrárny a dál už nic. Takže je to krásná vidina spoutat ty termojadernou fúzi na Zemi, ale má to závažný problém. Ve hvězdách v tom termojaderném kotli probíhá k této reakci v objemu třeba 100 000 kilometrů, jaksi lineárně. A na Zemi se snažíme tuto reakci zvládnout někdy v objemech centimetrů krychlových, maximálně jsou to metry krychlové. A tady se plazma chová jako klubko háďat, je plné nestabilit, to plazma uniká z toho reaktoru a není to prostě to též. Sice se často používá slogan zapálíme Slunce na Zemi a vyřešíme energetickou krizi, ale tak snadné to není zapálit Slunce na Zemi, protože to plazma v laboratoři má přece jenom odlišná specifika než plazma vnitř hvězdy. A je tady ještě jeden podstatný rozdíl. Ve Slunci ta reakce začíná sloučením dvou protonů. A sloučení dvou protonů to probíhá slabou interakcí, která je nesmírně pomalá, a nějaký poločas sloučení dvou protonů ve Slunci je 100 000 roků. To Slunce samozřejmě si počká, to je astronomický okamžik. Na Zemi tak dlouho čekat nemůžeme, čili tady ta reakce nemůže začít slučováním dvou protonů, čili začíná se třeba od deutéria. A není to tedy totéž jak v tom objemu, tak i v těch samotných reakcích. Nesnažíme se je skopírovat do slova.
Na vaší knižce je nejen kapitola o tom, jak se snažíme dostat Slunce na Zemi, ale také kapitola o jedné konkrétní hvězdě, o hvězdě Betelgeuse. Její vztah k Zemi je takový, že se objevují informace senzační o tom, že právě tahle hvězda by mohla způsobit konec světa. Takže jak to tedy je s tou hvězdou Betelgeuse?
Ta hvězda Betelgeuse je veleobr, který je v absolutně závěrečném stádiu svého života. Je jasné, že skončí grandiózní explozí supernovy a že je to velice blízko. Blízko z astronomického hlediska. Ta exploze může nastat za rok, ale může nastat samozřejmě za 10 roků, za 100 let. Když si uvědomíme, že Betelgeuse je vzdálená 640 světelných roků, znamená to dvě věci. Za prvé, že k té explozi už pravděpodobně došlo a my jsme se o ní jenom nedozvěděli a teprve k nám ten signál letí. A za druhé, že těch 640 světelných roků je tak daleko, že jsme v bezpečné vzdálenosti a Zemi to neohrozí. Ale v každém případě, až hvězda Betelgeuse bude explodovat, tak to bude nádherné divadlo, na které se určitě všichni astronomové i neastronomové rádi podívají. A bude to znamenat konec souhvězdí Orionu, protože Betelgeuse tvoří pravé rameno Orionu a po té explozi postupně ta hvězda za několik týdnů vyhasne, zůstane ta mlhovina a my přijdeme o to krásné souhvězdí, které máme na zimní obloze.
Thank you.
Plazmatu je sice na Zemi málo, přesto je dnes alespoň skrytě přítomno skoro v každé domácnosti. Plazmové technologie se používají i na místech, kde byste je nejspíš nečekali.
Konečně se tedy dozvíme, jak je to s těmi kuchyňskými noži.
Jak říká Petr Kulhánek, využití plazmových technologií je skutečně až nečekaně široké.
Většina dnešní populace má doma počítač. V počítači jsou integrované obvody, ty jednotlivé čipy, které všechny byly připravovány plazmovými technologiemi, ty jednotlivé kontakty byly nanášeny v plazmatu. Pokud si půjdete do kuchyně ukrojit chleba, ukrojíte si ho nožem, který má ostří, jehož vrstva byla nanesena v plazmovém reaktoru. Oblečete si oblek, který odolává povětrnosti, opět ten oblek prošel plazmovým výbojem a byl zušlechtěn v plazmatu tak, aby byl odolný. Pojedete dopravním prostředkem, všechny ty látky, které tam jsou na sedadlech, kdyby neprošly plazmovou úpravou, tak by se za chvilku roztrhly a nevydržely by. Máte možná doma plazmovou televizi. Ty jednotlivé pixely, to jsou buňky s plazmovým výbojem. A nebo se stačí v noci projít městem, které je rozsvíceno halogenovými výbojkami a v nich je také plazma. Všude prostě plazma vidíme a setkáváme se s ním.
Možná by někoho zajímalo, jakým způsobem plazma nebo ty technologie plazmové zušlechťují ty materiály.
Plazma je vysoce reaktivní tím, že je to skupenství, ve kterém se potulují volné elektrony, tak současně s tím tam také musí být jonty, kladně nabité atomy. A tyto jonty jsou nesmírně reaktivní a záleží, jaké elektrody jsou v tom plazmovém reaktoru, ve kterém to plazma vzniklo. Materiál z těch elektrod se dostává do toho plazmatu. No a jestliže do takovéhoto plazmatu vnoříme jakýkoliv předmět, tak ty reaktivní jonty na něj usedají a vytvářejí na něm povrchy, které jsou mimořádně přilnavé. A jestliže třeba v tom plazmovém reaktoru je uhlík, tak můžeme dosáhnout i vrstev, které se velice podobají diamantům a povléci povrch toho předmětu diamantovou vrstvou. Takové experimenty se poprvé dělaly v plazmatu z acetylénu a dneska jsou technologicky velice dobře zvládnuté právě pro ty různé řezné a vrtné nástroje, na které se nanášejí tenké vrstvy plazmatické z mimořádně odolných materiálů.
Studium plazmatu se strašně dynamicky rozvíjí, neustále se objevují nové a nové poznatky. Nemáte strach, že ta knížka bude třeba za rok už zastaralá a bude nutné udělat nějakou revizi, nové vydání?
Tak jednak jsou tam věci, které jsou asi stále, ale určitě máte pravdu v tom, že je to bouřlivě se vyvíjející obor a že to bude chtít minimálně pokračování za několik roků.
Než k tomu ale dojde, budete mít dost času na to, abyste si knihu Blýskání a neb 13. vyprávění o plazmatu opravdu důkladně prostudovali.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, kterým vás dnes mimořádně provázejí Zuzana Zejdová
a Veronika Kindlová. Kniha profesora Petra Kulhánka Blýskání a neb 13. vyprávění o plazmatu, kterou jsme spolu listovali před písničkou, sice už nejspíš ke koupi není, ale v knihovnách ji určitě seženete, až otevřou pochopitelně.
Žhavé koule plazmatu, hvězdy, můžete i teď sledovat ve velkém Noc co noc na tmavé obloze. Co zajímavého nabídne kromě nich noční obloha v měsíci listopadu, vám ve své pravidelné procházce prozradí Miroslav Cimr.
Podíváme-li se do mapy souhvězdí, zjistíme, že se podzimní obloha od září pootočila už o 60 stupňů. V reálu vidíme nad západem mizející letní souhvězdí Labutě, Orla a Liry, na severozápadě pak Herkula a nad východním obzorem Býka a nápadnou hvězdokupu Plejády. Nízko nad severním obzorem je nezapadající, čili takzvané cirkumpolární souhvězdí Velké medvědice. Dvojité V Kasiopeje máme téměř nad hlavou. V pozdních nočních hodinách se už od východu blíží Orion, typický už pro zimní oblohu. S orientací vypomůže velký Pegasův čtverec podobný velkému vozu. Dostaneme se k němu tak, že dvakrát prodloužíme spojnici zadních kol velkého vozu a polárky. Pegasa tvoří hvězdy Markab, Šead a Algenib. Čtvrtou hvězdou ve čtverci je Sirach, nejjasnější hvězda souhvězdí Andromedy. Pod Andromedou je trojúhelník a Beran. U jihovýchodního rohu Pegasa najdeme nevýrazné ryby. Za dobrých světelných podmínek zaujme nízko nad jižním obzorem jasná hvězda Fomalhaut v souhvězdí Jižní ryby. V minulosti ji lidé počítali k takzvaným královským hvězdám, které byly jakousi pomůckou k rozdělení roku na 4 roční období. Fomalhaut byl pro podzim, Aldebaran pro zimu, Regulus pro jaro a Antares pro léto. Astronomové dnes o Fomalhautu ví, že je 2x větší a 14x svítivější než naše slunce, že je asi 25 světelných let daleko a že jde pravděpodobně o trojhvězdu. V listopadu konečně uvidíme všechny planety. Merkur ráno nad východojihovýchodním a Venuši nad jihovýchodním obzorem. Mars, který byl v říjnu nejblíž Zemi, setrvává po většinu noci kromě rána v souhvězdí ryby a se vzdalováním jeho svit slábne. Obří planety Jupiter a Saturn svítí večer na jihozápadě. Velmi vzdálené planety Uran a Neptun budou viditelné jen v dalekohledech. Uran po celou noc kromě rána, Neptun v první polovině noci. Z úkazů zaujme k ránu 12. listopadu pěkné seskupení Měsíce, Venuše, Merkuru a hvězdy Spica. Podobně pak večer 19. listopadu se potkají Měsíc s Jupiterem a Saturnem. O 2 dny dříve, tedy 17. listopadu, mají své maximum Leonidy, meteorický roj pocházející z komety Temple-Tuttle. Proud částic, se kterými se Země potká, však nemá vždy stejnou hustotu. Nejhustší je blízko dráhy komety, a to je přibližně každých 33 let, kdy lze očekávat meteorickou spršku. Teď to ale bude mnohem slabší, perioda totiž odkazuje až na rok 2032. Pro zajímavost, Leonidy doslova pršely z oblohy v listopadu roku 1833. Tehdy pozorovatelé napočítali kolem 640 tisíc meteorů za hodinu. V listopadu 1966 to bylo dokonce kolem 100 tisíc létavic. Od meteorů teď pojďme ještě k měsíčním fázím. 8. listopadu poslední čtvrť, 15. nov, 22. první čtvrť a v úplňku se měsíc ocitne 30. listopadu. Jsme v závěru listopadové procházky oblohou. Přeji hezké dny podzimu a pěknou podívanou.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V říjnu jsme hráli o knihu švédského autora Patrika Svenssona Tajný život úhořů.
Ptali jsme se vás, kdy a kterému vědci se po letech nákladného pátrání podařilo zjistit, že se úhoři rozmnožují v Sargasovém moři na západě Atlantiku.
O ním badatelem byl dánský biolog Johannes Schmidt. Když se v roce 1904 poprvé vydal na moře, dal si za cíl zjistit, kam z evropských řek odplouvají v posledním stádiu svého vývoje dospělí úhoři a odkud se vrací jejich larvy, podobné průsvitným vrbovým lístkům.
Rozhodl se zkrátka najít úhoří trdliště. Svou první úhoří larvu dlouhou 7,5 cm chytil docela náhodou hned na své první cestě západně od Faerských ostrovů. Bylo to poprvé, co někdo spatřil larvu úhoře jinde, než ve Středozemním moři.
Do roku 1911 křižoval Johannes Schmidt s parníkem Thor a vlečnou sítí moře u evropských břehů a nacházel stále jen poměrně velké larvy. Logika věci mu však napovídala, že někde se musí nacházet menší i úplně miniaturní larvy a tam bude úhoří trdliště.
Do svého pátrání zapojil 20 nákladních lodí dánských loďařů, na jedné se i sám plavil, až se mu v roce 1914 podařilo uprostřed Atlantiku chytit 2 larvy dlouhé pouhých 9 mm.
Nedlouho poté jeho škuner ztroskotal a navíc vypukla válka. Schmidt se na moře vrátil, jak jen to bylo možné. V letech 1920 a 1921 podrobně zmapoval západní Atlantik a v Sargasovém moři objevil tak malé exempláře larev, že nemohlo být pochyb, byl u cíle.
Své výzkumy popsal v podrobné zprávě, která vyšla v Londýně v roce 1923, po 19 letech výzkumu.
Knihu Tajný život úhořů od nás za správnou odpověď dostane paní Blanka Lorencová z Třemošné. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
Pro tuto chvíli už necháme úhoří tajemství spát a svůj pohled upřeme do hluboké historie našeho vlastního rodu. Na to však potřebujeme úplně jiné metody a přístroje, než jaké používal před 100 lety Johannes Schmidt.
Pracuje s nimi genetika. Loni na podzim jsme si o tom povídali s antropologem Viktorem Černým. Planetáriem vás tehdy spolu se mnou provázel opět Frederik Velinský.
Molekulární genetika přináší stále nové objevy, které se týkají mimo jiné i genetické informace člověka. Právě díky tomu dovedeme nahlédnout do hluboké minulosti našeho lidského rodu.
Ze které části afrického kontinentu pocházely předkové moderních lidí a co s nimi má společného etnická skupina Khoisanů z dnešní jihozápadní Afriky?
Proč jsou afričtí pygmejové obývající především neprostupné pralesy centrální části kontinentu tak malého vzrůstu? Co o tom říká jejich DNA?
A jak vlastně vypadali tajemní Denisovci, jacísi bratranci a současníci neandrtálců z východní a jihovýchodní Asie? Našlo se z nich jen pár kostí, ale jejich genetický otisk v sobě dodnes nesou třeba obyvatelé Melanézie.
Pojďme si o tom říci trochu víc. V časopise Nature vyšla studie, podle které žili nejstarší předkové moderních lidí na jihu afrického kontinentu, v dnešní severní Botswaně, kde se před nějakými 200 000 lety rozkládalo velké jezero s přilehlými mokřady.
Poté, co v důsledku klimatických změn jezero postupně vyschlo, došlo podle autorů studie k prvním přesunům obyvatelstva, které vedly k masivní migraci a nakonec i k rozšíření moderních lidí do celého světa.
Část původní populace však podle výzkumníků neodešla, adaptovala se na suché podnebí a stali se z nich současní Khoisané, etnická skupina tvořená etniky Khoikhoi a také Sany, kterým jsme si navykli říkat česky křováci.
Věřím, že jsme v jednu chvíli všichni byli Khoisané, řekla dokonce na tiskové konferenci spoluautorka článku jeho africká genetička Vanessa Hejisová.
Co si o tom myslí antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze?
Khoisané jsou opravdu velmi důležitou populací pro antropologii a genetiky, především z toho důvodu, že ve svém genofondu mají alely a DNA sekvence, které se od ostatních anatomicky moderních lidí oddělily před velmi dávnou dobou, před 200 až 250 tisíci lety. To datování vychází i autorům tohoto článku, který se ovšem zabývají pouze mitochondriální DNA. Mitochondriální DNA se dědí pouze z matky na potomstvo a z toho potomstva jenom z dcer na další potomstvo. Tato část našeho genofondu je pouze matrilineární. I ty výsledky, které oni interpretují, že na území té severní Botswany žili před 200 tisíci lety předkové naši přímí, není to úplně tak docela pravda, protože tam se dá lokalizovat právě ta linie maternální, nikoli paternální, protože výsledky z Y-chromozomu, zkrátka z té paternální linie, ukazují na úplně jinou oblast. A je to zcela logické, protože každý ta část toho genomu má svou vlastní historii a nelze jí přímo spojit s nějakou konkrétní populací. Khoisani patří nebo patřili ještě donedávna k skupině lidí s lovecko-sběračskou technologií nebo ekonomií. Nevyrábí potraviny jako zemědělci nebo pastevci. Právě jako v té jižní Africe ještě donedávna žili poměrně početné skupiny těchto lovecko-sběračských populací, které zároveň mluvili velmi různými jazyky a společným takovým znakem těch jazyků byly takové mlaskavky. Tito lidé si vzájemně ani sami moc nerozumí různý ty jazyky. I jejich geny jsou velmi divergentní. A to se ukazuje nejen v rámci mitochondriální DNA, ale i v rámci Y-chromozomové DNA a v neposlední řadě i v rámci celé genomové stavby, která v Africe je velmi složitá a strukturovaná a komplexní. Tady je potřeba říci, že také ta mitochondriální mutování DNA, včetně Y chromozomu, má nižší efektivní velikost a tudíž vlastně ukazuje do poměrně nižšího stáří, než jsou ony počátky těch anatomicky moderních lidí v Africe. To souvisí také i s paleoantropologií. Když se dnes podíváte do příbuzného oboru té archeogenetiky, to znamená archeologie nebo paleoantropologie, tak ta ukazuje na to, že lidé anatomicky moderního vzhledu, ti naši přímí předkové, by se dalo říci, žili v Africe již mnohem dříve než před 200 tisíci lety. Poslední nálezy jsou dokonce z Maroka z období před více než 300 tisíci lety. Když se podíváme na Afriku jako celek, tak dnes i společně s archeologickými výsledky máme takovou představu, že ten vznik anatomicky moderních lidí je poměrně dost stará záležitost, minimálně 400 tisíc let, kdy to všechno začíná. A zároveň v rámci Afriky mluvíme také o jakési multiregionalitě. V jednotlivých regionech žily populace, které vykazovaly takový mozaikovitý vývoj, že určité znaky, které už dnes považujeme za ty úplně moderní, vznikaly v různých místech, v různých časech a nejspíše zpětnými migracemi mezi těmito regiony se postupně utvářela ta celková struktura a celkový obraz těch afrických anatomicky moderních lidí. Vrátím-li se k článku v Nature, výsledky jsou samozřejmě v pořádku, ale ta interpretace, že by se anatomicky moderní lidé a jejich původ dal lokalizovat do jedné malé oblasti, to je velmi jako nešťastné tvrzení a zároveň také myslím, že ti autoři tam mluví o těch močálech, kde by vlastně měl být ten původ těch anatomicky moderních lidí, ale i to je diskutabilní. Vždycky se ukazovalo na to, že ti naši předkové využívali spíše savany, prostředí, kde mohli využívat své výhody vytrvalostního běhu, pomocí něhož lovili zvířata a vynikali tím před ostatními predátory, kteří se v té savaně vyskytovali. Ostatně tímto způsobem lovili donedávna oni Khoisané, jejichž DNA byla použita v tomto článku.
Původ moderního člověka by antropolog Viktor Černý hledal spíše ve volnějším prostředí savan, než v bažinaté krajině špatně prostupných pralesů. I v těchto vlhkých tropických porostech se však v dnešní době s lidmi setkáte.
Pralesy v samotném srdci Afriky od dávných dob obývají nevelcí lidé, jejichž nepatrný vzrůst od počátku fascinoval evropské cestovatele a později i vědce celého světa. Kladli si stejnou otázku, proč jsou vlastně ti lidé tak malí?
Zdá se, že odpověď na ní přinesla až genetika.
Druhou takovou populací lovců sběračů na území Afriky jsou pygmejové. To jejich označení je poměrně nesprávné, protože každá ta skupina má svoje vlastní označení, ať už je to Bačva nebo Baaka a podobně. Ukazuje se například, že v genofondu těchto lidí se objevují úseky DNA, které jakoby tam nějakým způsobem nepatří, jakoby tam byly přeneseny od jiných hominínů, kteří žili dříve v Africe a kteří dnes už jsou vyhynulí a o jejich pozůstacích nic nevíme, protože se nenalezli. Zvlášť právě mluvíme-li o tom tropickém deštném pralese, kde jsou půdy velmi kyselé a kde kosterní materiál se rozloží velmi rychle, ale právě v genech těch lidí, kteří tam žijí již minimálně 100 000 let, což se zjistilo také pomocí genetických výsledků, tak se objevují právě takové, řekněme, podobné DNA úseky, které zdědili od někoho jiného než od svých vlastních předků, že docházelo prostě k hybridizaci, k mísení několika skupin, než došlo k vzniku těch anatomicky moderních lidí, jak je známe dnes. A právě tímto mísením tito pygmejové něco získali a zároveň i mohli obývat ty tropické deštné pralesy a ukazuje se, že za jejich malý vzrůst jsou zodpovědné určité mutace, které se v jejich genomu objevují nebo byly nalezeny, ale že ty mutace nesouvisí přímo s tím růstem jako takovým, ale s jejich adaptací k tomu deštnému pralesu, kde je poměrně mnoho patogenů, ať už bakterií, virů a podobně, a na toto prostředí se vlastně ten lidský organismus musel adaptovat, částečně díky nějaké selekci, částečně díky tomu, že se smísili s těmi lidmi, o nich jsme tedy mluvili, kteří se oddělili od ostatních linií lidských v dřívější době. A následně tedy tato selekce, ke které došlo, způsobila nejen adaptaci na to prostředí, jako ve smyslu, že jejich imunita byla zvýšena, ale sebou zároveň táhla i tu výšku postavy. Mluvíme o pleiotropii, to znamená, že určitý gen nebo několik genů je schopno zasáhnout do různých úrovní fenotypu. To znamená, že na straně jedné může ten gen pomoci ve smyslu tom, že naše imunita bude lepší v tom daném konkrétním prostředí toho deštného pralesa, ale zároveň to ovlivní naši výšku postavy. Jde to ruku v ruce. A tady vlastně v jednom dalším příspěvku, který nedávno byl také publikován, francouzští badatelé ukazují, že první, nebo co je důležitější pro ten vývoj člověka v těch deštných pralesích, je právě ta imunita, to zdraví. A potom teprve v druhé řadě přišla ta výška postavy, která se snížila.
Stejně jako mají středoafričtí pygmejové ve své DNA úseky, které získali hybridizací s lidmi jiného, dnes již neznámého druhu či poddruhu, máme i my, a zejména původní obyvatelé Austrálie a Nové Guineje, ve své genetické výbavě stopu po takzvaných Denisovcích.
Fyzicky se z nich našlo jen málo, říká antropolog Viktor Černý. A tak je to právě genetika, která nám dává jedinou šanci k tomu, abychom se pokusili rekonstruovat, jak tito naši vzdálení příbuzní nejspíš vypadali.
První takový nález byl učiněn v Denisově jeskyni na Sibiři v Altajském pohoří, drobný článek prstu, a z něho byla izolována DNA, téměř zázrakem, ta DNA byla nepoškozená, byla velmi kvalitní jako pro další účely, ale zjistilo se, že nese úplně jiné mutace, než by se dalo předpokládat u lidí, kteří tam také žili, to znamená u neandrtálců, a genetici definovali jaksi jiný lidský druh nebo poddruh, který nazvali zkrátka zatím jenom Denisovci. Později byly nalezeny ještě zuby a některé drobnější úlomky, z nichž také byly objeveny geny právě Denisovců, které se lišily od těch alel, které mají neandrtálci nebo anatomicky moderní lidé. Ukázalo se, že Denisovci jsou takovou sesterskou vývojovou linií právě těch neandrtálců. A na rozdíl od neandrtálců se ti Denisovci potkali v té populační historii s předky melanéských populací, které dnes známe jako Austrálce nebo Papuánce a tak dál, a tito předkové jim předali nějaký genetický materiál. Denisovci žili nejen v té Denisově jeskyni, ale i v celé východní a jihovýchodní Asii. Nová studie ukazuje, jak asi tito lidé mohli vypadat. Dnes zatím nebyla nalezena žádná lebka nebo větší část kosterního materiálu, který by nám to mohl ukázat, ale na základě DNA izolované právě z těch drobných úlomků, jak víme, tak DNA obsahuje vlastně informaci pro všechny části našeho těla, je ve všech částech úplně stejná, a z těchto částí tedy oni pomocí epigenetiky, což je zase další jakoby dnešní jako metoda, jak vlastně zjišťovat tyto věci, rekonstruovali, jak asi tedy mohli vypadat, že měli delší čelist spodní nebo vyšší, že měli širší obličej, spíše dopředu vystupující, některé znaky měly společné s těmi neandrtálci, některými se zase odlišovali. A dokonce někteří umělci podle těchto vědeckých výsledků nakreslili, jak vlastně ti lidé mohli tedy vypadat. Takže tady vlastně ta genetika napomáhá té paleoantropologii i v tom ohledu, že spojuje tu informaci, kterou získáváme z těch kostí pomocí tedy těch genetických genetických metod, s tím fenotypem, s tím, jak ti lidé vypadali nebo jaké měli různé enzymy a podobně, a předbíhá tu paleoantropologii, která dnes ještě nenalezla takový kosterní materiál, který by nám o tom mohl něco říci. To znamená, že se ukazuje, jak krásně si ty obory mohou doplňovat a pomáhat si vzájemně, mezi sebou ty věci komunikují, a je to, myslím, velmi pěkný příklad takové mezioborové spolupráce.
Několik zajímavostí z historie lidského rodu, k jejichž objevu přispěla molekulární genetika, nám představil antropolog Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
A to je z dnešního Planetária všechno. Loučí se s vámi, krásný zbytek víkendu a především hodně zdraví vám přejí Zuzana Zejdová
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.